Votre sans débat, war fi wona am. D'autant plus que bala mo doon meuna nek dañu waron bayyi 100 et quelques yi bindu won ku nek wax ba paré suñu waxé ba paré ministre bi tontu su ministre tontu ba paré nak député bu mu neex nga né nañu tejj débat bi su boba suñu utiliser sen majorité mécanique tejj débat bi dañu respecter yoon bi mais ni ñu doxalé ni té waxna lén ko article 72 bi lérna ñom ñu né article 103 mais article 103 aussi waxul vote sans débat article 103 bu né président bi bu ko nexé bu concerté wo ak wa assemblée nationale mën na lever wala suspendre débat bi lever wala suspendre mais lim def lever wul suspendre il a fait voter sans débat c'est une violation flagrante de l'assemblée nationale.